Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме адбылася ўрачыстая цырымонія інаўгурацыі 4-га прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У Менск прыбывае місія Еўрапарламенту. У Беларусі разгорнутая грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Выдзяленне крэдыту ў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, у Менску 20-я гадзіна. Віктар Януковіч пасля сваёй інаўгурацыі ў якасці новага ўкраінскага прэзідэнта заявіў, што будзе развіваць замежную палітыку ў кірунку, які прынясе максімум вынікаў для Украіны. Януковіч таксама сказаў, што бачыць Украіну еўрапейскай нацыяй па-за блокамі. У сваёй прамове ён адзначыў, што краіна сутыкнулася з каласальнымі даўгамі, беднасцю, карупцыяй і разваленай эканомікай. Аднак паводле Януковіча ён бачыць магчымасці выхаду на шлях паскоранага развіцця. Сёння ў Калінінградскай вобласці быў пакладзены камень у падмурак Балтыйскай атамнай электрастанцыі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін падпісаў загад, паводле якога станцыя будзе будавацца з двух блокаў. Прыблізная цана будоўлі больш як 6 мільярдаў даляраў. Занепакоенасці колегаў выклікае не толькі бяспека станцыі, але і спосаб транспартавання ў Калінінградскі рэгіён ядзернага паліва і захоўвання ядзерных адкідаў. Расійскія агенцтвы паведамілі, што следства ўстанавіла асобу забойцы праваабаронцы Наталі Стэміравай, аднак яе пошук забойцы яшчэ вядзецца. Між тым праваабарончым цэнтры «Мемарыял», з якім супрацоўнічала Стэмірава, гаворыць, што імя забойцы следству невядомае. Стэмірава летась была выкрадзеная ў Грозным, потым яе знайшлі забітай. У Іраку галоўны суніцкі блок сёння заявіў, што вырашыў не байкатаваць парламенцкіх выбараў, запланаваных на 7 сакавіка. Раней кіраўніцтва фронту нацыянальнага дыялогу адмаўлялася ад удзелу ў выбарах, пасля таго, як спецыяльная камісія забараніла балятавацца сотням кандыдатаў у асноўным сунітаў, якіх абвінаваціла ў сувязях з партыяй Садама Хусейна. Сёння кіраўнік фронту нацыянальнага дыялогу Салех Аль-Муталах заявіў, што партыя памяняла сваю пазіцыю. У Ізраілі пачаўся суд па справе былога прэм'ер-міністра краіны Эхуда Ольмерта. Упершыню ў гісторыі Ізраілю судзяць былога кіраўніка ўраду. Ольмерта абвінавачваюць у махлярстве, карупцыі і хаванні прыбыткаў у часы, калі ён быў мэрам Ярусаліму і міністрам прамысловасці і гандлю. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце неўзабаве. А я таксама нагадаю, што нас можна заўсёды слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас